As onderwerp behandel ons vanaand Sondag 5, Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus. En dit is die gedeelte van die Heidelbergse Katechismus waar dit gaan oor die verlossing. Sondag 2, 3 en 4 gaan oor die sonde en die uitwys van die sonde en die verdoemenis van elke mens van nature. En dan gaan ons kyk na die tweede gedeelte van die Heidelbergse Katechismus wat gaan oor die verlossing van die mens. En Jesaja 57 is 'n teksvers wat dit baie mooi uitlig, die feit dat die Here regverdig is, maar is ook hy wat barmhartig is en besluit het om te kom red, om te kom verlos. So kom ons lees vanaf vers 14 tot vers 21 van Jesaja 57. Jesaja 57 en ons lees daar vanaf vers 14 tot 21. En hulle sal sê, en ek sal liewers daai vertaal met en hy sal sê, dit is God wat sê: vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk, want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Want ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie, want die gees hou voor my aangesig versmag en die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweer die ongeregtigheid van hulle hebsig en het hulle geslaan terwyl ek my toornig verberg het. Evenwel het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eie weg. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede vir die wat ver en vir die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie en sy waters gooi sluit en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Die teksvers wat dan hierdie gedeelte mooi opsom is vers 18, die eerste gedeelte. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Ons is nou besig met die onderwerp van Sondag 5. Sondag 2 het ons gesien die wet wys vir ons ons sondes uit, is net die wet, en die wet wys dit duidelik uit, dat ons almal van nature sondaars is, dat ons geneig is tot alle kwaad, en natuurlik soos ons geneig is ook om te doen, is om die skuld van ons af te skuif na God toe, of na ons omstandighede toe vir ons sondes, en dit is wat Sondag 3 dan aanspreek, waar ons sal sê, maar het God ons dan verkeerd geskep het, Het God ons dan so geskep om te kan sondig, en dan is die antwoord nee, God het ons goed geskep. Sondag 4 is God nie onregverdig om vir ons te verwag dat ons die wet moet hou nie, en dan is dit weer eens die antwoord nee, God het ons juist geskep om die wet te onderhou. Hy het ons op die weg van gehoorsaamheid geskep. En dan aan die einde van Sondag 4, dan kry ons 'n voorsmaak van die resultaat van hierdie ongehoorsaamheid van die mens, want daar is geen meer verskoning vir ons sondes nie. Dit is in vraag en antwoord 11, dan sê dit, God se geregtigheid eis dat ons sonde met die swaarste straf gestraf word. Dit is wat God se geregtigheid eis. Hy is 'n regverdige regter. Hy moet straf, en hy moet straf met die swaarste straf. Dis tog wat hy beloof het daar in die tuin, dat julle sal sekerlik sterwe as julle aan my ongehoorsaam is. Die punt is maar net, elke mens is van nature in 'n baie slegte posisie, 'n verskriklike posisie onder die oordeel van God. Ons elkeen verdien die swaarste straf van God. En God weet dit. En God sien dit. Dis hoekom vers 18 sê, ek het hulle weer gesien. Die Here sien elkeen se weer. Hy ken elkeen se sondes. Dit is hier in Jesaja 57, waar die Here na die kerk in die Ou Testament kyk, spesifiek die kerk daar in Juda, in die Suidryk, en hy sien hulle bose werke. Hy het hulle selfs deur tuchtiging, deur swaar tye, deur beproewinge gestuur, sodat hulle kan bekeer, maar in vers 17 sê dit, wel hulle het nie. Ek was toornig vanweer die ongeregtigheid van hulle hebsig, en het hulle geslaan, terwyl ek my toornig verberg het. Maar, of evenwel, het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eie weg. So wat die Here hier sê is, maak nie saak watter omstandighede oor jou lewe kom nie, dit gaan nie bekering bring nie. Dit is nie omstandighede wat mense bekeer nie. Maak nie saak hoe sleg dit skielik met jou gaan, en jy sien die kontras raak, en jy sien dat jy kan nie hulp by jouself vind nie, van nature gaan dit jou nie bekeer nie. Dit kan nie. Omstandighede kan jy nie bekeer nie. Nie die uiterlike swaar kry, of die uiterlike tuchtiging, sal verbetering bring nie. Dit kan nie, dit kan nie die hart verander nie. Dit gaan nie verlossing bring nie. So menslik gesproke is daar geen hulp nie. Want daar is baie mense wat deur swaar tye gaan, en hulle sien sigbaar die effek van die sonde, en self sigbaar God se tydelike straf. Maar hulle bekeer hulle nie. Maar wat duidelik is, is dat elkeen nie homself kan red nie, maar dat God regverdig en toornig is. Hy is regverdig en hy moet straf. Hy moet die swaarste straf bring op sondaar mense. Naam 1 vers 2 tot 3 sê so duidelik, 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here, 'n wreker is die Here en vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toren teen sy vyande. Die Here is langmoedig, maar groot van krag en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Is in sy wese om die ongehoorsaamheid te straf. Hy moet dit doen, hy is 'n regverdige regter. En hierdie straf beteken 'n straf na liggaam en siel. So wanneer daar die opstanding gaan plaasvind, dan gaan die ongelowiges ook weer liggame kry. Almal gaan liggame kry. Dit is nie 'n vraag of jy weer 'n liggaam gaan kry nie, jy gaan 'n liggaam kry. En 'n siel wat jy gaan hê, die siel bly voortlewe. Maar God moet na liggaam en siel in ewigheid elke mens na regte straf. Hy moet dit doen. So God se geregtigheid eis, dit vereis dat die sonde met die swaarste straf gestraf word. God kan nie teen sy eie natuur optree nie. Maar is God nie net ook barmhartig nie? Kan nie net die sonde oorsien nie? Kan nie net van die sonde miskyk nie? En weer eens, hy kan nie. Hy is barmhartig, maar barmhartigheid beteken nie om sonde oor te sien nie. Hy is regverdig en hy is barmhartig. En ons gaan nou sien wat barmhartigheid beteken. Want in die katekismus is dit nog nie vir ons so uitgewys nie. Dit is eintlik eers daar in vraag en antwoord 15, waar ons hierdie duidelike vertoning van God se barmhartigheid sien. So elke mens staan voor die regverdige oordeel van God, en elke mens is as ware langs hierdie pit van vuur, hierdie bodemlose pit, hierdie pit waar die rook daar uitkom, en hier is hierdie geknars van tande, hierdie geween, hierdie gehuil, hierdie hopeloosheid, En almal loop om hierdie put. Elke mens van nature loop om hierdie put. En die mense van nature staan as ware langs hierdie put op die put se gladde afgrond. Dit is wat Psalm 73 vers 18 so duidelik sê, waarlik, u stel hulle op gladde plekke. U stel hulle op gladde plekke. Dis hoe naby elkeen aan die ewige dood is. Hulle is op 'n gladde plek langs hierdie poel van vuur. Party val in die stadium, dan is die Here se lankmoedigheid verby en dan neem hy die lewe weg en die persoon val in daardie ewige vuur en na ewige straf in. Dit is net deur die lankmoedigheid van die Here dat die Here nou nie nou almal laat inval in daardie ewige poel van vuur, daardie bodemlose put nie. Mense is saliglik onbewus van hierdie slegte situasie waarin hulle is. Hulle maak asof die put nie bestaan nie, alhoewel hulle daai rook van daai put ruik. Hulle rebelleer teen God, hulle doen net wat hulle wil. Ons van nature eer hom nie in sy werke nie. So alles roep uit dat ons deur God en net deur God gered kan word. Tog 12 sê dan, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? En dan vra ons weer die vraag, maar kan God se barmhartigheid nie maak dat God hierdie sonde oor die hoof sien nie? Ons weet dat God se geregtigheid eis dat hy moet straf. En dan hoor ons hierdie antwoord, ook in die hand van die skrif, dat God wil straf. Is nie net dat die wet dit eis nie, en dat sy geregtigheid dit eis nie, God wil dit straf. Jesegiel 18 vers 4 sê, kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun, hulle is myne, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die siel wat sondig, die moet sterwe, God wil straf. En dit is hoekom die katekismus sê dan, daarom moet ons, of deur onsself, of deur 'n ander, ten volle betaal. Dis die enigste opsie. Ons moet of hy straf self dra, of iemand anders te moet dra. Iemand of iets anders. En dan is die vraag, kan ons deur onsself betaal? Wel, die Psalm 130 vers 3 sê duidelik, as u Here die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Ons kan nie deur onsself betaal nie, want as die Here net een van ons ongeregtighede in gedagtenis bring, wie sal bestaan? En die antwoord is niemand sal bestaan nie. Ons word dan in erfskuld gebore. Ons het van ons ontvangenis af hierdie sonde, so die Here moet geregtelik elke een straf. Daarom sê die katekismus dan daar as antwoord in vraag 13, nee, ons kan nie deur onsself betaal nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Ek het hulle weer gesien. Ek het hulle weer gesien. Dit is wat Jesaja 57 vers 18 sê. Vers 17 van Jesaja 57 sê ook, ek was toornig vanweer die ongeregtigheid van hulle hebsig. Hier is toornig oor daai hefsig. En in vers 16 hier het gesê, die gees sou voor my aangesig versmag, en die siele wat ek self gemaak het. So as die Here ons weer sien, elke mens se weer sien, dan beteken dit, dat daar is geen uitkomkans nie. Ons kan nie van onsself betaal nie. Ons maak ons skuld elke dag nog groter. So ons sien die put Ons sien die rook, ons ruik die rook, ons besef die nood, en is angswekkend. En ons moet tot daai punt gebring word. Want dan besef ons, daar is geen hulp. En dit is wanneer ons dan in Jesaja ook lees, dat dit bring ons by verbryseldheid uit, dit bring ons by nederigheid uit. En dit is die ene wat die Here gaan kom red, is die wat sy sonde besef. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Dis vers 15 van Jesaja 57. So kan enige ander skepsel vir ons betaal? Kan 'n engel nie miskien vir ons betaal nie? Engel is sondeloos. Die engele wat by die Here is. Of miskien selfs 'n onskuldige lammetjie. En dan sê Jesaja 18 vers 4 weer eens. Die siel wat sondig, die moet sterwe. So dit kan nie engel wees, dit kan nie 'n lammetjie wees nie. Dit moet die persoon wat gesondig het, hy moet sterwe, of iemand wat presies soos hy is in sy plek, sonder sonde. Wie sal stand hou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toren? Nahum 1 vers 6. So dit kan nie eers 'n volmaakte mens wees nie. Wie sal stand hou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toren? Hierdie is 'n belangrike vers, wanneer ons dink aan God se geregtigheid, en hoe ons nie deur ons goeie werke gered kan word nie, al doen ons geen sonde nie, is hierdie vers vir ons so duidelik, dat geen mens kan stand hou voor God se grimmigheid nie. So as daar teoreties hierdie mens was volmaakte mens, maar net volmaakte mens, dan sou hy nie eers in ons plek kon sterf nie. Hy sou nie kon nie, want wie sal stand hou voor God se grimmigheid? Daarom dat die katekismus sê, as het vra, kan enige ander skepsel vir ons betaal, dan is die eerste ene nee. God moet die skuld straf van die persoon wat die skuld gemaak het, maar ten tweede, kan geen gewone skepsel die las van die ewige toren van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Geen skepsel nie. Geen skepsel nie. En daarom is dit onvermydelik en moet dit bely word, dat hierdie middelaar moet God wees. Dit is so hartseer. Wanneer mense 'n verlosser soek, 'n verlosser bely, wat nie ook God is nie. Want as hy nie self God is nie, kan hy nie die toren dra nie. Ons sê gevolglik, dat het is God, wat God se straf kom dra het. Maar het is ook hierdie middelaar, ware mens, wat in die plek van ander mense, sonder mense kon kom staan het. So dit is net God, wat kan maak, dat ek en jy regverdig voor hom kan staan. Dis net God. Menslik gesproke, is daar geen hulp vir enige persoon nie. Geen hulp nie. En dit bring ons by daardie nederigheid en gebrokenheid van gees. Niemand wat jy langs hierdie put raakloop, kan jou red of homself red nie. En die hartseer is, wat doen die ongelowige, die een wat homself verhard, wat gebeur met hom? Maar die goddelose, in vers 20 van Jesaja 57 sê, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want het kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie, want hierdie persoon is besig om sy eie modderige toestand sy eie weg hier oop te krap, maar dit veroorsaak net meer modder en hy gooi net modder op. En dit is afskuwelik. En daarom dat die Here sê geen vrede vir die goddelose nie. So hier is verdoemend, want die wat langs hierdie put verkeer is op 'n gladde plek, moet enige oomblik kan val. Enige oomblik in hierdie poel van ewige vuur. En dan is die vraag, hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? En die antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle sketsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Jesaja 57 vers 18, ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Dis barmhartigheid. Dis nie om sonde oor die hoof te sien nie, dit is om self die offer te wees en self die offer te gee. Dit is God wat vlees aangeneem het. En so was Jesus ware en regverdige mens, maar hy was ook sterker as enige gewone skepsel, want hy was self God. So Jesaja 57 skets vir ons duidelik hierdie diepte van die sonde van die mens en die hoogheid van God se genade. Dis wat Jesaja 57 hier so mooi doen. As dit nie vir God se genade was nie, sou sondaars geen hoop gehad het nie. Sou almal op hierdie gladde plek ingegly het in hierdie put in. Wat God sien in mense is net sonde van nature. Niks wat sy liefde werd is nie. Niks wat sy liefde kan verdien nie. Maar ten spyte van wat hy sien, is hy bereid om te genees. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Dit is wat ware genade beteken. God gee sy guns aan mense wat dit nie verdien nie. Hy gee sy guns aan mense wat dit nie kan verdien nie. Hy verwyder hulle van die gladde afgrond. Hy verwyder hulle uit daai modder uit. Hy stel hulle op 'n gelykpad. En dit is wat die implikasie is van vers 14. Dit is daar gelees het en waar dit beter is om te vertaal daardie hulle met hy. En hy sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Dit is die Here wat kom na sondaar mense, selfs in die kerk. Mense wat nog nie bekeer het nie. En dit is hy wat hulle weg reg maak, weg van hierdie ewige put van vuur af. Wat hulle wegvat uit hierdie gladde afgrond en op 'n gelykpad sit. Dis hy wat hulle weg opvul. En dit skep by ons lof. En is weer eens die Here wat daai lof skep. Dis hy wat ons lippe verander. Dis nie ons nie, dit kom niks uit onsself uit nie. Waarom dat ons lees daar in vers 19, ek skep die vrug van die lippe. So die Here sien die weer, hy genees. Die Here verander die lippe so, dat die lippe nou hierdie vrug voortbring van dankbaarheid. Ek skep die vrug van die lippe. Want daar is nou vrede met God deur die middelaar, deur ons Here Jesus Christus. Dit is daardie realiteit, daardie wete wat God in sondaar mense se harte kom inskep, want hy kom wederbaar, hy kom herskep. En dan vir ander mense se spraak, en nou kan hulle bely, maar dit is net God wat kan genees. Ek kan niks doen nie, ek kan niks bring nie. Dit is God wat my weg gesien het. Ek ken my weg. En dit maak my hart seer om te weet, ek gaan nog baie sondig teen my verlosser. En ek weet, hierdie weg van my verdien die ewige oordeel. Ek weet dit. Maar ek is dankbaar om te kan bely. Dit is God wat genees. Nie ek nie. Ek het niks bygedra nie. Dis 'n wonderlike boodskap hierdie. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Jesaja 57 vers 18.